У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Ціханович, вітаю вас. Демократичні сили потребують розслідувати околичності розгону мирної акції громадянів 16 вересня. Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі Станіслав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру з виборів. Белорусский союз офицеров пропоновывает засновать новое державное свято День узъединения белорусского народу 17 вересня. Борисовская футбольная команда «Батэ» дебютует у групповой стадии Лиги чемпионов. «Батэ» сустракается у Мадриде с испанским «Реалом». Это и иншее больше подробязно после выпуску новинок.
Далее у празькой студии Татьяна Поклад. «Подеи у свете». Улады Йемену повідомили, що якнайменні 16 чоловік загинули сьогодні у виніку терористичного нападу на амбасаду США у столиці Йемену Сані. Каля амбасади вибухнув замінований автомобіль, після вибуху розпочалася стрілянина. Відповідальність за сьогоднішній напад взяла на себе груповка «Ісламський джигад» у Йемені. Урад США вилучить позику у поміри 85 мільярдів доларів, щоб вирятувати від банкрутства одну з найбуйніших страхових компаній у світі – американську міжнародну групу. Американський центральний банк у повідомленні об гэтым означає, що урад США отримає каля 80% долі у бізнесі гэтай страховой компанії. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що керівництво американських і афганських військов буде супольно дослідувати заяву Афганістану, підтриманою ААН, об великій кількості ахвяру серед цивільного насільництва у часі недавнього повітряного удару супрацьвоєвніку. Поводле представников ААН и Афганистану, 90 цивильных жихаров, у их лику жанчины и дети, были забиты 22 жнивня у одной из вёсок на заходе краины. Поводле американского командования, забитые были от 5 до 7 цивильных жихаров и от 30 до 35 воевников. Американское войсковое командование поведомило, что на усходе Афганистану загинули 4 американских войсковцев. Франция подтримала заклики европейских країн накировать больше войсков для змагання с исламскими экстремистами у Афганистан. Президент України Віктор Ющенко заявив, що розпад української прозаходньої коаліції не з'являється погрозою демократії Україні. У Ізраїлі керівна партія Кадима сьогодні обирає нового лідера на місце прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта, який йде у відставку. Головні претенденти на посаду керівника партії – міністр заміжних справ Ципі Лівні і були міністр оборони, теперішній міністр транспорту Шауль Мофас. Ви слухали випуск новин у наступний про півгодини і, нагадаю, сочите за подіями у інтернеті. Адрес – свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі ў Беларусі і свеце. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз офіцэраў, а таксама іншыя грамадскія арганізацыі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята – Дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз, аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Гэта і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 мінут. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ўчора ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню Менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Говорить перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими відзнаками стоять або ходити. Це не є демонстрація, це не є пікет. І про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду Білорусі некілька років тому назад. По-друге, у акції брали уділ, забезпечені посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми выборниками, размовлять с ними, с журналистами, где заугодно. Это так само не максимум регламентовать.
Лічыць Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што учора спецназаўцы жорстка разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых, мы памятаем. Некалькі чалавек, у тым ліку Франак Вячорка і Анатоль Лябецька, былі жорстка збітыя. Вінцуку Вячорку, калі той спрабаваў бараніць сына, разбілі акуляры. Байцы спецназу не рабілі выключэнняў і для жанчын, і дзяўчат. Ці можа збіццё удзельнікаў акцыі салідарнасці паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? Глядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў абмяркоўвае гэтае пытанне з палітыкам Міколам Статкевічам і палітолагам Юрыем Чавусавым.
16 верасня спецназ міліцыі разагнал удзельнікаў акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Некаторыя з удзельнікаў былі збіты толькі за тое, фактычна, што яны моўчкі трымалі партрэты зніклых. На вашу думку, ці мяняе гэтая падзея, гэты інцыдэнт, што-небудзь у хадзе парламенцкай кампаніі? Як гэта можа паўплываць на патэнцыйную ацэнку захадам выбарчага працэсу? І нагадаю, што ёсць такое паняцце, як палітычны клімат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі? Мікола Статкевіч, калі ласка.
Я думаю, што гэта не будзе такога вызначальнага характару насіць для ацэнкі гэтай выбарчай кампаніі. Тым больш, што арыштаваных пасля гэтай акцыі няма, і тым больш, што і крымінальную справу ніхто не ўзбудзіў. На фоне вызвалення палітвязняў, я думаю, што акрамя магчымых дзяжурных заяў пра гэты эпізод забудуць. Іншае пытанне, навошта это ўладзе? Ну, мабыць, каб не вельмі тут расслабляліся, каб не думалі, што 28 верасня ўсё будзе спакойна.
Дзякую, гэта было меркаванне Міколы Статкевіча. Юры Шаўса, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касічынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна?
Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцыяў, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, ў прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць, і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых, але гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцы, да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаныя на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала.
Цалкам экспертызу свабоды з удзелам Міколы Статкевіча і Юрыя Чавусава слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз водгук слухача.
Гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом. А спецназ, гэта малайцы, якія не хочуць рабіць, ім ўсё роўна каго разганяць і біць. За добрыя грошы яны паб'юць родную маці. Горка гаварыць, калі ўлада не дае памянуць нават зніклых людзей.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефон для сувязі працуе і ў гэты час. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатолія Бєцька, лідера об'єднаної громадянської партії, яка є тепер старшинею в об'єднаних демократичних силах, прокоментував проєкт рішення політради відносно уділу у виборах.
Перше, він говорить, що ми на заключному етапі концентруємося якраз на тим, щоб організувати контроль над підліком голосів і об'явити докази фальсифікації. Це головна задача. Друга задача – це там, де нема демократичних кандидатів, організувати працю на тим, щоб люди все-таки утрималися від уділу у голосуванні. І ще одна задача – це те, що ми призиваємо виборщиків 28-го виходити на акції протесту супроти того, що представники ОБС не були включені у виборчі комісії, де були допущені до підліку голосів, і супроти фальсифікації.
Не глядячи на позицію лідера об'єднаних демсілов, без обмеркування бойкоту посідження 21 вересня не обидеться, упевнений політолог Денис Мільянцов.
Тому що внутрі самої ОДС немає єдиного обмеркування на кон того, удільничати у виборах, чи удільничати у самім голосуванні, коли удільничати, то яким чином, коли здиматися, то так само, яким чином здиматися. Не секрет, що ось БНФ, його вже було рішення, махчимо про те, що вони здимуть своїх кандидатів. От інші партії виказуються за уділ у виборах, то бок, поки це питання не вирішене, то воно буде ще подиматися.
Це був репортаж з сьогоднішнього посідження політради об'єднаних демсілов. Так супало, що учора увечері після розгону акції солідарності у Мінську у Хельсінській комісії Конгресу США відбулися слухання на тему «Усе, як завсюди, Білорусь напередодні виборів». Метою слухання було оцінити ситуацію з демократією і правами чоловіка у Білорусі у світлі парламентських виборів, які мають відбутися 28 вересня. З протягом теми Юрій Дрекохруст.
Старшиня Гельсінської комісії сенатор Елсі Гестінгс зазначив, що слухання відбуваються в вельми цікавий час для країни, яка вилучається тим, що має найгоршу у Європі ситуацію з правами чоловіка. Однак, поводлі його, російське ворвання у Грузію змінило політичну динаміку у регіоні. Коли урад Білорусі покаже реальну готовність до демократичних реформів, у нас буде можливість поліпшити відносини. Такую заяву зробив на слуханнях намісник держсекретара США у питаннях демократії, правов чоловіка і праці Девід Кремер. Він пропонував наступний аналіз причинів, поводле яких офіційний Мінськ зробив некоторі кроки у позитивному накірунку.
Since 2006, we in the European Union...
От 2006 года мы и Еврозвяз затиснули петлю вокруг белорусского уряду. Ему стало тяжей жить после того, коли мы наклали визовые санкции и коли Еврозвяз зробил это самое. Мы так само заморозили активы шерагу особу. А кроме этого, у листопаде 2007 года мы заморозили активы и увели санкции супроть Белнафтохиму. Я думаю, тут свою роль отыграло сполучение этих мер, накированных супроть ключевых особ в ураде и супроть державных предприемств.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удельники слухання виказали обурення з нагоди вчорашнього жорсткого розгону демонстрації у Мінську. Девід Кремер підкреслив, що незалежно від відносин з офіційним Мінськом, США підтримують і будуть підтримувати білоруських людей, імкнуться допомогти неурядовим організаціям узмацнити їх вплив на громадство, підтримувати можливості політичних партій, а так само допомогти недержавним СМІ забезпечити доступ до об'єктивної інформації. Представник Держдепартаменту подкреслил, что политика США в дочинении до Беларуси николи не залежала от похолодания альбо потепления в дочинениях Минску и Москвы. Директор евразийских программ Национального демократичного института Лора Джуит заявила подчас слухания, что теперешние выборы могут стать важной подеей, але не для того, что звычайно связывается с выборами. Поводле яе, наурати у их вынику будет обраны представничий парламент. Однак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачынення ў Беларусі з Захадам. Наконт прапановы ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу Міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але паводле яго, гукі цішыні з Мінску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224. Праз хвіліну пра тое, ці будзе ў Беларусі новае свята 17 верасня. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя Беларусі выступілі з прапановай заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня, прымеркаваўшы яго да пачатку ўступлення чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе. Перадае Валер Каліноўскі.
Паводле аднаго з аўтараў ініцыятывы, намесніка старшыні вайскова-гістарычнага таварыства Ігара Пахлопкі, вызваленчы паход чырвонай арміі ўвайшоў у гісторыю як бліскучая міратворчая аперацыя. Ён адгарадзіў заходнюю Беларусь ад захопу гітлераўскімі войскамі і прынёс беларусам вызваленне ад нацыянальнага прыгнёту з боку панскай Польшчы. Ініцыятыву актыўна падтрымала праўладная кампартыя Беларусі. Паводле актывіста гэтай партыі, дэпутата палаты прадстаўнікоў Ігара Катлярова, 17 верасня 1939 года это великая дата.
Этот день сделал очень много для белорусского народа, для белорусского государства. В этот день, когда воссоединили Западную Беларусь и Беларусь, существенно изменились судьбы многих людей. Это действительно праздник для многих людей. Но насколько это значимо, чтобы был государственный праздник, конечно, 7 ноября это значительно более весомый праздник.
Пасля 17 верасня 39 году сям'я Станіслава Шушкевіча змагла знайсці шмат сваякоў у заходняй Беларусі. Спадар Шушкевіч мяркуе, што гэты дзень сапраўды паспрыяў таму, што Беларусь сфармавалася ў цяперашніх межах. Але не ўсё было так адназначна. Шмат заходнебеларускіх грамадзян, у тым ліку выбітных дзеячаў, было рэпрэсавана. На заходніх землях Беларусі пачалася калектывізацыя і іншыя заганныя кампаніі савецкай улады. Гаворыць Станіслав Шушкевіч.
Не трэба гэта рабіць святам, гэта не свята. Гэта вырашэнне пэўнага тэхнічнага пытання і не вельмі прыстойнымі сродкамі. Таму што фактычна гэта выконваўся пакт Рыбентроп-Молатаў і цяжка цешыцца гэтаму.
Паводле спадара Шушкевіча, некаторыя беларусы, зыходзячы са сваіх сямейных абставінаў ці прынцыповых меркаванняў, могуць лічыць 17 верасня святам. Але аб'яднаць і ўсходніх, і заходніх беларусаў павінна іншая дата.
Вот я думаю, что может для человека, якого я щиро поважаю, с яким мел не раз говорку на эту тему, для Максима Танка, может, это было бы свято. Але если брать какие святы переважить, треба 25 соковика робить святом. Мне здається, для всех оно свято, для всех белорусов.
Менскі гісторык Алексей Кароль перакананы, што вынік падзеяў 39-го году гістарычна апраўданы, бо злучыліся дзве часткі Беларусі. Была ліквідаваная гістарычная несправядлівасць рыскае дамовы 1921 году. Аднак не трэба забываць, што сам паход быў вынікам змовы сталінскага і гітлераўскага рэжымаў, якія не бралі ў разлік інтарэсы беларускага народу. І трэба памятаць, што заходнюю Беларусь прыядналі не столькі да БССР, колькі да СССР, кажа спадар Кароль.
Гэта агрэсія, і лічыць гэта днём адзінства беларускага народу, ніяк не выпадае. Гістарычна проста неапраўдана, а палітычна для Беларусі можа мець паследствам зноў жа далучэння Беларусі да Расіі.
мяркуе гісторык Алексей Кароль. На нашым сайце чытайце блог Яна Максімюка 17 верасня, дзе ён гаворыць пра неадназначнасць той падзеі 1939 году. Сёння мы таксама прапануем вам падарожжа свабоды, звязанае з выбітным дзеячом Заходняй Беларусі.
Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну.
Падарожжа Таццяны Сапач у Пількаўшчыну у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 37 жыхароў Гомеля накіравалі сёння індывідуальныя скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў ААН стала татальная забарона гомельскім гарвыканкамам замоўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў, у тым ліку і ў звязку з цяперашнімі парламенцкімі выбарамі. Гаворыць адзін з заяўнікаў пікетаў, сябра ПКБ Анатоль Ільіншык.
Вертався я больше 10 разов у горвыканкам. На кого проведение пикетов, митингов, супроти ліквідації льгот і повышення тарифов на жильово-комунальные послуги. Горвыканкам нам отказывал в проведении. И мне особисто, причем никакой мотивации. Отказ и отказ. Кожный раз мы подавали в суд. Суд не прислуховывается до наших доводов, а завсёды подтримливая горвыканкам. Остается только звернуться уже вот такие компетентные органы международного уровня. Я говорю, Організація об'єднаних націй.
Говорить Анатоль Ільіншык про рішення звернутися у Комітет ООН по правах чоловіка. А у Департаменте гуманитарной деятельности керавництва справ президента подтвердили факт часового припинения программы дитячего оздоровления белорусов у США. Оно связанное с невертанием на родиму борисовской школьницы Тани Казыры. С гэтым рашэннем беларускага боку ознаёмленыя пасольствы і шэрагу іншых краін, якія бяруць удзел у праектах чарнобыльскага адпачынку. Паводле беларускіх чыноўнікаў, замежныя паездкі могуць аднавіцца пры ўмове падпісання адпаведных міждзяржаўных пагадненняў. Выключэнне складае Італія, з якой пасля прэцэдэнту з вілейскай сіратой Вікай Мароз падобныя пагадненні ўжо заключаныя. Тым не менш, не ўсім запрошаным у Італію беларускім дзецям удалося сёлета трапіць на адпачынак у знаёмыя сем'і. Маем на ўвазе і Віку Мароз. Тэму працягвае Алена Струве.
Як паведаміла свабодзе крыніца, блізкая да сужэнцаў Алесандра Джуста і Марыя К'яры Барначын, тыя сёлета запрашалі да сябе дзяўчынку, якую лічаць дачкой, аднак з беларускага боку атрымалі адмову. Вось ужо 2 гады Віка жыве ў жодзінскай сям'і Алены і Сергія Васілеўскіх. Раней гэтая сям'я ўзяла да сябе на выхаванне брата дзяўчынкі, Сашу. Тэлефаную ў жодзінскую сям'ю Васілеўскіх.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Это Саша.
На
пытання, ці праўда, што Віку сёлета таксама запрашалі ў Італію, Саша адказвае.
Наверное, я просто был в Италии.
Віка таксама адказвае кароткімі сказамі. Так, летам была ў Беларусі, ў Італію не ездзіла, хаця вельмі хацела. Цяпер ходзіць у школу, шчыра прызнаецца, што поспехамі ў вучобе пахваліцца не можа. Тыя, каго яна называе мамай і татам, Алесандра Джуста і Марыя К'яра Барначын, рэгулярна тэлефануюць і пішуць ёй.
Мне часто звонят. По-итальянскому говорю. Пишут, что ждут меня. Самое большое желание, чтобы поехать в Италию.
Поводле слов Вики, дорослые кажут, что теперь яна туды поехать не можа. Наступный звонок у Менское областное управление адукации. Тамара Лойка непосредственно отказывает за замежные поездки детей, якія живут на меншине. Пытаясь, ці правда, что Вика Мороз все лето знов не отрымала дозволу на выезд в Италию.
Вика Мороз почему? Она получила оздоровление у нас в Беларуси. Чем оно хуже, чем другое оздоровление? Не наше белорусское, оно ничем не хуже, чем другое итальянское там или еще чье-то.
Ніколькі не збіраюся спрачацца з чыноўніцай наконт якасці беларускага дзіцячага аздараўлення. Размова ідзе пра тое, што дзяўчынка сумуе па італьянскай сям'і, а тыя, наколькі вядома, сумуюць па ёй.
Там італьянская сям'я, у них свой ребёнак уже есть. Как вы думаете, если ребёнку год, он ещё маленький, капризничает, значит, с ним разве хорошо отдыхать вместе рядом? Может быть, им няньки не хватает, я не знаю. Какого запрета никто нам не давал и не давал ни девочке, ни и не давать не будет. В Беларуси брат, сім'я, і вони оздоравливали вместе.
Репліка одно з таго, што Саша, паводле ягоных слоў, адпачываў у Італіі, не каментуецца. Паводле італьянскай сям'і Джуста Барначын, нараджэнне сына Эмануэля прынесла ім вялікую, ні з чым не параўнальную радасць. Сын расце здаровым хлопчыкам і не прыносіць клопату. Іншая рэч, што ён не можа замяніць дачку Віку. Чым болей мінае часу, тым бліжэй да Вікінага 18 годзя, калі яна сама зможа вырашыць свой лёс, кажа Марыя К'яра і дадае. Ужо прайшло 2 гады, аднак наш боль, як і раней, не сціхае.
Расказвала Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адметны дзень у гісторыі беларускага клубнага футболу. Матчам супраць самага тытуляванага клубу свету мадрыдскага Рэалу дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ. Ці апраўдае спадзяванні заўзятараў каманда 31-гадовага Віктара Ганчарэнкі, самага маладога трэнера ў гісторыі Лігі чэмпіёнаў, высвятляў Ігар Карней.
У адборачнай стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ не прайграў ніводнага матчу, па суме сустрэчаў перагуляўшы ісландскі Валюр, бельгійскі Андерлехт і баўгарскі Леўскі. Па выніках жэрабя у групе H процістаяць беларусам будуць мадрыдскі Рэал, турынскі Ювентус і санкт-пецярбургскі Зеніт. Кожная здабытая ў гэтых гульнях ачко прынясе фінансавыя дывідэнды. Перамога ацэньваецца ў 600 тысяч еўра, нічыя ў 300 тысяч. Сур'ёзнае стымуляванне прадугледжваецца і за выхад у наступныя стадыі спаборніцтваў. Колішні галоўны трэнер Батэ Юры Пунтус не чакае ад былых выхаванцаў нейкага гераізму, але перакананы, што і супернікі праявяць пэўную гуманнасць да дэбютанта самага прэстыжнага еўракубку.
Только я могу сюрпризов пожелать, но учитывая уровень соперников, я думаю, что ожидать их не будет. Но все равно это уже история, это большой опыт. Но эти команды, в общем-то, они такого уровня, грубо говоря, до конца не добивают. Будут выигрывать и будут любоваться своей игрой, не более того. Ну, издеваться, наверное, цели у них и нету, и этого не должно и не будет.
Теперь в Мадриде находится спортивный журналист Сергей Аляхнович, якому напередодні вечеровой встречи удалось побывать на тренировке барысаўскага Батэ. З якім настроем беларусы абжывалі знакаміты пяцізоркавы стадыён Сантьяго Бернабеу?
Настрой каманды, на мой погляд, даволі добры. Пагутарылі з галоўным трэнерам Віктарам Ганчарэнка, з футбалістамі. Яны разумеюць, што Рэал гэта моцная каманда, у якой што не імя, то зорка, але настроены добра. Галоўная задача паказаць добрую гульню, набрацца вопыту ў групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. Калі атрымаецца, чаму бы не паспрабаваць, як кажуць, зачапіць аднаго з гранда.
Ці ёсць заўзятары барысаўскай каманды ў Мадрыдзе?
Так, ёсць, яны таксама прыляцелі з камандай, каля 40 заўзятараў, плюс прыехалі людзі, якія заставаліся пасля матча з Андорай на адпачынак у Іспаніі. Не будуць гуляць сёння два асноўныя форварды, Геннадзі Блізнюк і Віталій Радзіёнаў. Шкада, што не будзе Александр Ермакович гуляць, у яго траўма. Все роўна настроены на тое, каб добра сёння згуляць супраць самага тытулаванага клубу свету.
Старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі не думае, што з ягонай камандай гранды еўрапейскага футболу будуць абыходзіцца выключна як з донарам ачкоў. Лішнім пацверджаннем учорашнія сенсацыі. Кіпрскі Анартосіс зарабіў ачко ў матчы з нямецкім Вердарам. Яшчэ менш вядомы румынскі Клуж адолеў на выездзе італьянскую Рому, а украінскі Шахцёр перагуляў у Швейцарыі Базель. Беларускі Батэ ад пачатку адносяць да аўтсайдараў групавога турніру. Аднак, як паказвае досвед, закідваць шапкамі дэбютантаў небяспечна. Анатоль Капскі удакладняе, што Батэ стаў кузняй кадраў для многіх еўрапейскіх камандаў.
Мне не стыдна за наш клуб. Лавіна зборнай Беларусі на сённяшні дзень. Тваспіты Батэ. Нашы ігракі іграюць еўрапейскі чэмпіянат. Александр Глеб несколько лет в Бундеслиге играл не последнюю роль в английском арсенале. Сегодня играет в Бостон. Виталий Кутузов в свое время переходил в Милан, играл в Лиссабонском спортинге, в Парме, в Сампдоре тоже.
После выхода барысовцев в групповую стадию Лиги чемпионов, аналитики взялись поравновать дебютанта с грандами футболу и пришли до несутешальной высновы. Найперш, не вытрымлівае ніякай крытыкі, інтарэс спецыялістаў і заўзятараў да ўнутранага першынства. Па-другое, у Беларусі практычна няма арэнаў, каб праводзіць матчы ў адпаведнасці з патрабаваннямі УЕФА. Па-трэцяе, што проста шакавала экспертаў, гэта фінансавая нястача клубнага футболу ў Беларусі. Аказваецца, Батэ – абсалютны аўтсайдер сярод 32 фіналістаў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Трансферны кошт гульцоў каманды ацэньваецца ўсяго ў 5 мільёнаў еўра. Прикладом, агульный кошт футболиста у Реалу у 70 разов больше и перевышая 350 миллионов евро. Між тим, як показує практика, навіть заштатні аутсайдери раз-пораз ламають агульноприйняті стандарти і виграють на чистим ентузіазмі.
Досліди свободи. Наслідування Ігоря Корнія. Після новин експертиза свободи і подорожжя у родні місцини Максима Танка.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20.30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинів із перша подія у Білорусі. Демократичні сили потребують розслідувати околічності розгону мирної акції громадян у 16 вересня, на якій присутнічали лідери партії у свояки зниклих кандидатів у депутати. Отказність складається на старшиню Мінського гарвиконкому і міністра внутрішніх справ. На разгон мирной акции реагировали удельники слухания у Хельсинской комиссии Конгрессу США, свое бурение выказал конгрессмен Кристофер Смит. Кандидат объединенных демократичных сил у Лидской выборчей окрузе номер 54 Станислав Судник вырашил снять свою кандидатуру, гэты крок ён тлумашит финансовыми причинами. 37 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі Камітэта АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў АН стала татальная забарона гомельскім гарвыканкамам, заяўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне Русі, Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята – Дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. «Батэ» сустракаецца ў Мадрыдзе з іспанскім «Рэалам». ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе выкладаў Марк Шагал. Выступаючы ў Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, Крэймер адзначыў важную ролю «Радыё Свабода», вядучай міжнароднай беларускамоўнай медыяарганізацыі. Выпуск навіну на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Улады Йемену паведамілі, што як найменей 16 чалавек загінулі сёння ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду ЗША ў сталіцы Йемені Сані. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль, пасля распачалася страляніна. Адказнасць узяла на сябе групоўка «Ісламскі джыхад» у Йемені. Урад ЗША вылучыць пазыку ў памеры 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкруцтва адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце – амерыканскую міжнародную групу. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымаў пагадненне і сказаў, што гэты крок робіцца дзеля стабільнасці на фінансавым рынку. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што кіраўніцтва амерыканскіх і афганскіх войскаў будзе супольна расследаваць заяву Афганістану, падтрыманую ААН, аб вялікай колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва ў часе нядаўняга паветранага ўдару супраць ваяўнікоў. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў, што распад украінскай празаходняй кааліцыі не з'яўляецца пагрозай для дэмакратыі ў Украіне. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў празькай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Тацяны Сапач у вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну. А зараз экспертыза. Ці можа збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітык Мікола Статкевіч і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Шестнадцатого вересня спецназ міліцыі разогнал удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» на Кастрычніцкай плошчы. Некоторые из удельников были сбиты только за то, фактично, что они мочки тримали портреты зниклых. На вашу думку, те меняя гэтая падея, гэтый инцидент, что-нибудь у ходе парламентской кампании? Як гэта можа паўплываць на потенциальную оценку заходам выборчага процессу? И нагадаю, что есть такое понятие, как политический климат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі. Мікола Статкевіч, калі ласка.
Я думаю, што гэта не будзе такога вызначальнага характару насіць для ацэнкі гэтай выбарчай кампаніі. Тым больш, што арыштаваных пасля гэтай акцыі няма, і тым больш, што і крымінальную справу ніхто не ўзбудзіў. На фоне вызвалення палітвязняў, я думаю, што акрамя магчымых дзяжурных заяў пра гэты эпізод забудуць. Іншае пытанне, навошта гэта ўладзе? Ну, мабыць, каб не вельмі тут расслабляліся, каб не думалі, што 28 верасня ўсё будзе спакойна.
Мікола, а вы думаеце, што ўлада вось неяк загадвала канкрэтна дзеяннямі гэтых амонаўцаў? Ці гэта проста былі іх неспантанныя, ці, як у Шуры Балаганова, машынальныя дзеянні, якія вось прывялі да такога інцыдэнту?
Улада, мабыць, не давала жорсткіх установак паводзіць сябе далікатна. Сам загад разагнаць, выгнаць уже, так бы мовіць, свечыць пра пэўную лінію. Безумоўна, ёсць суб'ектыўны фактар, новы камандзір, ён павінен паказаць сваю адданасць, што недарэмна там не памыліліся. Але калі ўлада лічыць важным, каб на гэту акцыю там не рэагаваў Захад, то ідуць жорсткія ўстаноўкі, як от было, напрыклад, еўрапейскі марш, калі быў у мінулым годзе. А тут такіх установак не было, просто сказалі выціснуць. Ну і гэтыя пастараліся.
Дякую, гэта было меркаванне Мікола Статкевіча. Юрый Шаўса, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касічынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна?
Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцый, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, у прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць, і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых, але, як тут ужо слушна адзначалася, гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцу, да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаныя на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала. Хаця, канешне, пытанне адкручвання назад дыялогу Захадам не стаіць, што безумоўна з некалькіх збітых асобаў, няхай сабе і кандыдатаў у дэпутаты, не будзе Захад спыняць той з цяжкасцю распачаты дыялог з беларускім рэжымам.
Спадар Садкевіч, вось на гэты разгон, на гэтае збіццё Захад у пэўным сэнсе павінны будзе неяк рэагаваць. Зразумела, што абураныя галасы ўжо чуюцца ў Беларусі, і магчыма заходнім палітыкам і праваабаронцам немагчыма іх абмінуць, немагчыма іх праігнараваць, як вы лічыце?
Думаю, што будзе некі запіс там у выніковым акце па выбарах, доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЕ нешта запішуць. Я не думаю, што будзе некая рэакцыя. Нічога, па сутнасці, незвычайнага ў параўнанні з тым, што адбываецца ў нашай краіне, не адбылося. Нічога брутальнага, бо ў нас дастаткова і так брутальны рэжым. Ён нікога гэтым не здзівіў. У турме нікога нема. Ну, магчыма, некая дзяжурная заява.
У экспертызе свабоды палітык Мікола Статкевіч і палітолог Юрый Чавусаў, вядучы Віталь Цыганкоў.
Уже многие оппозиционные силы объявили про то, что 28 вересня закликают своих прихильников приходить на площадь. Микола, я так разумею, что вы, напевно, так само прийдете на площадь. Что вы чекаете, как вы можете спрогнозовать деяния улады в той день?
Деяния улады будут визначаться, мабуть, реальной погрозой. Коли погрозы не будет, коли берется относно невеликая колькость людей, что цалком вероятно, потому что громадство не лечит эти выборы вызначальными, да, вот важными, то тогда улада будет дзейничать спокойно, потому что вельми шмат назиральников, шмат вачей, шмат вздымающих каналов. Ну и, мабуть, будут спокойно чакать, покуль оппозиция, там, собравшаяся на Костричинской площади, там, покричать у мегафоны, керовники политических организаций, и потом разведутся с почувствием выполненного обовязку. Коли будут некие иншие деяния оппозиции, которые будут трактовать как небезпека, тогда будут дзейничать, мабуть, для того просто, как спынить эту небезпеку. Я нагадаю, что в 2004 году, когда после референдума и выборов, первая акция, улада дзейнічала достаточно спокойно, навод, когда демонстранты пошли до администрации президента. И ни одного затримання не было. Хапали, сажали автобусы, отвозили, выпускали. Ну а основные подеи почались уже, и битьё почались уже на наступный день, когда надзиральники и пресса отъехали.
Дякую, Микола Садкевич. Юрий Часов, на вашу думку, як белорусские улады будут балансовать помеж этой межой, помеж жаданием, каб гэтые выборы были признаны Заходом демократичными и гэтак далей, и помеж одночасова тым, каб не расхистать неяк обстановку Украине, не подвергнуть сумнению свою уладу, свой авторитет моцной руки. Як яны з гэтого пункту лежения могуць паводзіць 28 верасня?
Ну, спадар Микола слушно отзначил, что в сам день выборов у нас как бы демонстрации не разгоняются, коли такие протесты затягиваются, то начинается звичайный репрессивный стандарт день. То есть тихенько хапают лидеров, после разгоняют, и нечто-то такое. То есть, безумовно, за лишняя увага до Беларуси в день выборов, она робит немагчимым звичайный брутальный разгон акции, а тем больше это немагчимо в ситуации, когда на эти выборы робится ставка, как на символ демократизации белорусского режима. И тут больше цікаво, что оппозиция заявит в день выборов. То есть, какая будет мета этих протестов, и какая будет тактика этих протестов. От этого будут залежать конкретные деяния и правоохранных органов, и державы в целом. На данный момент я могу расценивать вот эту акцию, якая отбылась вчера, як такий тестовий крок опозиції, який зазначив, що ніяких принципових змін у ставленні білоруських уладів до масових акцій не відбулося. Тоді питання, які з цього вислови зробить опозиція і як вона скоректує свої дії. Бо, скажімо так, заклик вийти на площу 28-го просто показати протест супроти сфальшованих виборів, на мой погляд, зараз гэта не прагучыць гэта ў грамадстве. Спадар Мікола адзначыў, што стаўленне да гэтых выбараў у насельніцтва даволі цвярозае, усе разумеюць, што гэта за выбары. Але і стаўленне да пратэстаў таксама цвярозае. Усе разумеюць значэнне гэтых пратэстаў, выключна маральнае, і яны нічога не змяняюць.
Я хотел погодиться с моим соразмолцем, что, сапраўды, больше это моральный крок, потому что громадство в такой степени не узбужено будет этими выборами, как масса акция у их день нечто кардинально поменяла. Ну и, безумовно, и сама вертикаль улады, и, в приватности, силовая вертикаль будет заховывать субординацию, потому что, ведущий, что головный, так бы говорить, керовник улады будет заховывать свои полномочия завтра. И тому, как слушно сказал мой соразмолца, что это больше морально, а вот ведущий про ее невеликую эффективность такую практичную по выниках, ты люди, яким просто уже морально терпеть это режим тяжко, то я думаю, что пройти, зробить некий моральный крок, это просто навод для самоповаги важно. Ну и, безумовно, оппозиции треба продумывать нестандартные некие кроки.
А кроме того, что это мероприемство учорошнее можно расценивать как тестовое для белорусской улады, то есть, накольки изменилась державная политика, эта акция так само занимает свое особливое место у драматургии белорусских выборов. То бок у Беларуси оппозиция уже, сдается, не мая концепции своего удела у выборчей кампании. Тому удел у массовых мероприемств, которые могут спровоковать гвалт и брутальный разгон, и он может стать таким как бы оправданием для тех сил, которые выступают за бойкот выборов. И я думаю, что чем ближе до дня выборов, таких мероприемств будет более. А само мероприемство у день выборов, на мой погляд, будет скированное на то, как зарабить увогуле немагчимым удел демократичных кандидатов у этом так званым выборчим фарсе.
У экспертизе свободы политик Микола Статкевич и политолог Юрий Чавусов. Ведущий Виталь Зганков. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, так лічыць этнакультуролог Татьяна Володзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Демократичные силы потребуют расследовать околичности разгону мирной акции громадянов 16 вересня, на якой присутничали лидеры партии у свояки зниклых кандидаты у депутаты. На разгон мирной акции реагували и удельники слухания у Гельсинской комиссии Конгрессу США. Свое обурение выказал конгрессмен Кристофер Смит. Кандидат АДС у Лицкой выборчей окрузе номер 54 Станислав Судник вырешил снять свою кандидатуру на выборах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. А зараз чарговае падарожжа. Татьяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага району.
Ці любіце вы Танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы Танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было б адказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач.
Танк быў пісацы добрым, учыўся, вінуся і туды-сюды.
Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк.
Прыемны чалавек быў, стыхі нравяцца ўсім.
Ну, а вы стыхі ведаеце?
Кое-какія так, ну, не
ну,
магу.
Ну, спомніце.
Ну, чо я знаю, то... На Полесце бывало, такое жниво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
Да, а чем занимаетесь теперь?
Теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перад самою Пількаўшчынай пры дарозе пасвіцца немалы статак. Між кароў паважна пахаджае пара буслоў. Пастуха дастаем з легкавіка, урослага ў зямлю па самыя вушы.
Это просто место будкі. Ад дажджа хаваемся. Была старая машына, так вот прыцягнулі, вот без нічого, без матора, без нічого.
Статак вялікі ў вас, разам з буслами пасціцца.
Помагаюсь.
Добре, помагати.
Бусли не тільки коров пасвяться разом з 30-годовим Віктором, але і діток приносять. Уже троїх принесли і ще обіцяли. Саме Віктор приїжджає, але ведає, у яких місцинах тепер живе, і про танка ведає.
Белорусский письменник, родился в Мядинском районе, был там, встречался с его братом. Показал мне рукопись его, Максима Танка, хату подсказал, где он родился.
Каб потрапить на родину поэта, треба проехать усю вёску, тады повернуть направо, а еще километры праз два, знову направо. При самом лесе, у засені дубов, у оточенні яблоневого саду, дзве хатіны, одна про одной, старая и новая. На хуторе господарец молодший брат поэта Фёдор с жонкою Маней, або Яновной. Фёдор, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас дабірацца, тут вогна было ў казацелю добры зарабіць. Нема хазяіна тут. Добра, ў раёне.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Нашто яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялу, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі тут, былі гэтыя дзеці тры машыны. Кніж была штука, там і вільна, там некія былі, я там не знаю.
А 17 вересня на день народження тут что-нибудь робиться, які читання, ці хто приїжджає, може, спеціально?
А, що тут робиться? Хату накрили, ну, швед привели, от і все, тут на цю совєтська власть, хто в їх там добре.
Пригадую ще один запис у листку календара. На гумне спынілися дзве фурманкі нарачанскіх рыбакоў. За пару лубак жыта мы купілі свежай сялявы. Прынеслі ў хату і адразу запахла возерам. Мы хоць і блізка ад нарачы, але рыба рэдкі госць на стале. Мяне бянтэжыць гэтая блізка ад нарачы. Мы ж столькі часу сюды дабіраліся.
Замядзел у нас сколько? 20. І там 20 замядзел, і нарач. Тут недалёка, нарач недалёка.
Марія Яновна, Фёдорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з раёну, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мене такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў. Гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы уехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-я-я. Паразіт, шафёр, лячеўся на калхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, гад, паразіт. Я б яму морду знесла, як хаён судзіцца, блядь. Я б яму так бы злупіла за сабаку.
Дык
як...
а хто ты такі быў?
Дзяканчук, фамілія яго. Калхозны шафёр.
Выказаўшы найгалікшую сваю крыўду, Яновна папрыгадвала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пількаўшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы. Чалавек той і цяпер у Пількаўшчыне жыве.
Жыве, чё ты вернуўся,
тут, тут жыве.
А на пасту ганяюсь, во, як хавалі ўжо Жэню. Дык ўжо тут, ну, ўся вёска прашчалася, а ён яго і ў ногі, і ў рукі, гэты чалавек ўжо.
Жэніву, Яўгена Івановича, танкаву, Дабрыню, яну наставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны. Ось ейны Федзя і іншая справа.
А муж Ваню гадаваў. Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць дома, гадаваць. Ён быў лясніком. А тады увольнюся, я пайшла на работу, а ён быў дома.
Ну, звычайна ж кабета сядзіць з дзіцём.
Ну, дык...
А як на гэта вёска? Что он вам руки подменил? Как вёска на это отреагировала?
А что вёска? Я пошла на почту, как раз было место. 22 года прорабила на почте. Вечер был, добро был. А теперь ой, какая глушь, и собаки нема. Ой-ой-ой-ой-ой.
А прача собаки бедуя я, ну на что сын Ванечка, а никак не женится?
Сынок, кажу, ты да куля то будешь? Мама нема кого брать, кто поженилище, так уже по третьему разу, кажется, уже женится. Нема кого брать.
Так за якого ваш Ваня году?
73-го года.
Ну, так уже подходящий жених.
Подходящий. Але удалый, не так, что мой сын. Все хвалят его. Удалый, высокий, красивый малец. Все он сумязили. А тем ли для него приходит на ручку, витается. И я начну, я кажу, все он спробует, чтобы мне якую сынову привязли вы. Чи блондинку, чи баронетку. Теперь я некуда его на повышение забрали, ксенза моего того. Может, он мне и привез бы якую блондинку, чи баронетку.
Поводле заповету танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных назве вёскі, Пількаўшчыну і Новікі.
Максіма, танка, вот як звернішся, прама едзь, вот там крыж.
У суседніх з Пількаўшчына і Новіках на даўгой лаве пры самай дарозе грэюцца на сонейку бабулі. Пра танка бабулі ўспамінаюць, як пра чалавека добрага і свойскага.
Калі што надо было каму памагчы, дык гэта ён не сказаў.
Ну вот што памог?
Ну вот паначаваць. У Минск давно ездили на базар. Они пустят и открыть двери и покормят, и постель постелят.
А ты знаете, у них какие верши?
Мы в войну как раз были, так нам не было, когда в школу ходить. Мы не ходили в школу, у меня вучили. Ну, я же бы прочитали его, чему кого-то сумели бы прочитать, или нет.
А как вы думаете, верши писать легко?
Не легко, тяжело. Это ж надо разумная голова, как была. Надо ж составиться, они были ж як не жрамоздишь. Надо, как было все к толку.
Бабули помнятся, як хавали поэта у 95-м годе.
Красиво хоронили. Людей было много, цветов было много.
Попел у ногах стоял. Жончин.
Он как померла, так спалили ее. Виноград хотела, как разом из зим. Так вот там два красцы стоять рядом.
Два высокія чорныя крыжы на пагорку, унізе магіла Максіма Танка і ягонай любові, ці лю, як называў паэт сваю музу ў дзённіках. Замшылыя зялёныя камяні абапал некалькіх сціплых помнікаў, на якіх адное прозвішча Скурко, і пліта з вершам самага вядомага з роду Скуркоў. Непакой за цябе, зямля мая, за твой ураджай, спакойны сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон. Непакой за цябе, зямля мая, мой хлеб надзённы. Вяртаемся. Мае сябры-музыкі Кірыл Насаеў і ягоная жонка Алена просяць паставіць іх у чаргу на лісткі календара. Я не пытаюся, ці любіце вы танка. Пытаюся, ці не збянтэжыла маіх спадарожнікаў пэўная занядбанасць памяці народнага пісьменніка. Адказвае Кірыла.
Так это нармалёвая сітуацыя сённяшняй краіны, в якой мы жывём.
Нармалёва занядбаць народнага пісьменніка беларусы, геніальнага пісьменніка.
А каму гэта трэба? Сёння кожны занята сваёй справай. І калі не будзе нейкага загаду зверху, то мясцовае начальства ніколі гэтага рабіць і не будзе. Сёння ж такая сітуацыя. Сёння такая вертыкаль.
На радзіме Максіма Танка у вёсцы Пількаўшчына Мядзельскага раёна пабывала Таццяна Сапач.
Вёска Зялёная, что неподалёку от Талычына, на мою думку, с большим поспехом могла бы называться Сливовая, бо за набрынялами от спелости сливами сдавалась и не было бачна хат. Мясцовости дали таки назов у 40-е годы научаные мысли дёрзко сталинские чиновники. От балды. Таки молодёвый сленг ужил у часе размовы со мной 84-годовая старейшина. А те вядомыя тут два кандидата у депутаты, один от улады, другий от оппозиции. Про всё гэта у моим подорожью вёску Зялёная. Что на Талачыншине?
Гэтая передача на хвалях свободы завтра.
У
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.